วันนี้วันที่1กันยายนพ.ศ. 2512
วันที่1กันยายนเป็นวันที่35ของระยะการเข้าพรรษาพระพุทธศักราช2512 ในวันนี้จะได้พูดกันถึงโดยหัวข้อว่าโวหารพูดเกี่ยวกับความตายที่สำคัญที่สุดขอให้สังเกตจากข้อความที่แล้วมาว่าเราได้พูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับความตายในหลายแง่หลายมุมใจความสำคัญที่สุดก็มีอยู่ในข้อที่ว่าความรู้สึกที่อยากจะอยู่ไม่อยากจะตายเป็นต้นตอของเรื่องทั้งหลาย คือเป็นต้นตอของปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับมนุษย์เป็นต้นตอของความรู้สึกทุกชนิดของมนุษย์เรามีการพูดเป็นคำสรุปความ ว่าความรู้สึกเพื่อจะอยู่รอดนี่เป็นต้นตอของความคิดนึกรู้สึกการกระทำหรืออะไรทุกอย่างของมนุษย์ เราไม่ได้พูดอย่างที่นักจิตวิทยาเช่นซิกมันฟรอยด์พูดไว้ในรูปปรัชญาว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับกามารมณ์หรืออะไรทำนองนี้ก็ เป็นเรื่องเล็กนิดเดียวไม่ใช่เรื่องทั้งหมดเหมือนกับที่เขาคิดหรือตั้งใจจะพูดเนี่ยเป็นใจความสำคัญที่เราเอาไปคิดนึกอยู่เสมอให้เข้าใจธรรมะ ด้วยเรารู้จักความคิดนึกของคนที่เป็นนักคิดในสมัยปัจจุบันที่โลกเขานับถือความรู้ความคิดเห็นของเขาด้วย รวมทั้งพวกเราที่จะไปยึดถือความคิดของพวกฝรั่งเหล่านั้นด้วย เดี๋ยวนี้เราพูดกันตามหลักของพุทธศาสนาอย่างพวกพุทธบริษัทจากหลักเกณฑ์ทั้งหมดในพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ เราไม่ได้ค้นคว้าเฉพาะทางวัตถุ หรือที่เกี่ยวกับวัตถุอย่างซิกมันด์ฟรอยด์มันจะค้นคว้าในทางวิทยาทางจิตวิทยาก็ค้นคว้าเฉพาะส่วนที่มันเกี่ยวกับร่างกายหรือวัตถุแล้วก็เท่าที่ปรากฏแก่เขาหรือเท่าที่ปรากฏแก่ชาวโลกในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งเปรียบเทียบกันไม่ได้กับยุคทองของเรื่องทางวิญญาณในประเทศอินเดียเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วนี่เอาจะใช้ศัพท์แสงชนิดที่เขาใช้กันอยู่ในเวลานี้มากไปหน่อยเพราะไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรให้มันสั้นสั้นประหยัดเวลาเช่นคำว่ายุคทองของอันนั้นอันนี้ยุคทองของเรื่องทางจิตวิทยาที่เป็นไปในทางจิตทางวิญญาณถึงที่สุดนั้นนั่นก็คือประเทศอินเดียในยุคอุปนิสัทหรือยุคพุทธกาลนั่นเอง เขาคิดค้นกันแต่เรื่องนี้ทั่วไปทั้งชมพูทวีปเมื่อพูดถึงชมพูทวีปก็หมายถึงประเทศอินเดียทั้งหมด เป็นศูนย์กลางซึ่งมันกว้างขวางมาก ก็มันเป็นยุคทองของสติปัญญาทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณโดยที่คนเอาพระดมทุ่มเทกำลังหรือเวลาศึกษาค้นคว้ากันแต่เรื่องที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะได้รับเนี่ยเมื่อศึกษาดูในแง่ของภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ในยุคพุทธกาลนั้นเป็นยุคที่ชาวอินเดียเป็นอยู่อย่างผาสุกแปลว่ากำลังมีความอุดมสมบูรณ์โดยเรื่องอาหารการกินดินฟ้าอากาศศึกษาได้จากพระคัมภีร์ฝ่ายพุทธศาสนาและอื่นๆผิดกันมากกับยุคปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยความแห้งแล้งเพราะป่าถูกทำลายมาตั้งเรื่อยๆตั้งแต่ครั้งกระโน้นหลังจากครั้งพุทธกาลต้องอ่านเรื่องแม่น้ำในรัญชราในพระคัมภีร์ถ้าไปดูแม่น้ำในรัญชราตัวจริงในเวลานี้แล้วใจหายมันผิดกันอย่างที่เที่ยวกันไม่ได้ ที่พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าก็โดยความมุ่งหมายว่าอย่าให้คุณเข้าใจผิดไปว่า ประเทศอินเดียในยุคพุทธกาลมีความแร้นแค้นเรื่องการครองชีพแล้วคุณก็จะคิดอย่างโง่โง่มันพวกฝรั่งคิดว่าปรัชญาในอินเดียนั้นสร้างขึ้นบนรากฐานแห่งความแร้นแค้นของชาวอินเดียในสมัยนั้น เป็นปรัชญาที่เหมาะสำหรับคนยากจนแร้นแค้นในประเทศอินเดียเองในสมัยนั้นเนี่ยพวกฝรั่งมันคิดกันอย่างนี้ขอ เข้าใจให้ถูกเพราะว่ามันเป็นยุคที่มีความสุขสบายทางร่างกายทางจิตทางการเป็นอยู่ทางร่างกายแล้วมันก็ยังเหลืออยู่แต่เรื่องทางจิตเพราะจึงมีการคิดนึกค้นคว้าในเรื่องทางจิตเป็นของสามัญเป็นของธรรมดาไปเลยจึงได้เรียกมันว่ายุคอุปนิสัตคือยุคที่ทุกคนมีการคิดค้นทางจิตพระพุทธเจ้าจึงเกิดขึ้นในยุคนี้แล้วเราก็ให้ความเป็นธรรมทั่วไปแก่ศาสนาอื่นด้วยมีลัทธิอื่นศาสนาอื่นเกิดขึ้นมากมายในเวลาเดียวกันนั้นแล้วก็ไปไกลไปลึกแม้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไปไกลไปลึก ลึกจนมีความเป็นปรัชญาเป็นอะไรของมันมากมายเหมือนกัน จึงมีคนนับถือลัทธิต่างๆนานมาศาสนาหลายๆศาสนาในยุคพุทธกาลเรียกว่ามันเป็นยุคที่เต็มไปด้วยสติปัญญาเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยสติปัญญาเป็นการค้นคว้าทางจิตทางวิญญาณของผู้มีสติปัญญาในยุคนั้นดังนั้นมันจึงเกิดความรู้ที่เป็นผลของความค้นคว้านะขึ้นมามากและด้วยเหตุนั่นเองไอ้วิธีพูดหรือคำพูดมันจึงเกิดขึ้นใหม่ๆแปลกๆในรูปของภาษาธรรม คือภาษาที่ไม่ใช่ภาษาธรรมดาเกิดขึ้นมากมายเป็นคำพูดทางธรรมทางภาษาธรรมซึ่งมันเป็นสมนวนโวหารอันลึกซึ้งตามฝ่ายภาษาธรรมผมจึงเห็นว่าควรจะรู้เรื่องนี้กันเสียบ้างตามควรจึงได้ให้หัวข้อเรื่องที่พูดว่าจำนวนโวหารมันลึกซึ้งในทางฝ่ายภาษาธรรม พร้อมๆกันไปกับการพูดถึงความเป็นฝึกแผนในการศึกษาค้นคว้าในทางธรรมทั่วชมพูทวีปก็เลยมีเรื่องที่จะต้องเอามาเล่าเกี่ยวกับที่มาของเรื่องอุญญตาหรือความว่างดูเรื่องหนึ่งพอเป็นตัวเพื่อเป็นตัวอย่างมีมากเรื่องเล่าไม่ไหวมันก็ต้องเล่าแต่บางเรื่องพอเป็นตัวอย่างว่าคนที่อยู่ไกลแสนไกลคือใต้สุดทางใต้ของอินเดียเดินทางด้วยเท้าไปฝ่าพระพุทธเจ้าถึงภาคเหนือของประเทศอินเดียเพื่อทูลถามปัญหาอย่างเรื่องที่มีชื่อเสียงที่สุดคือเรื่องโปรลดปัญหาในพระไตรปิฎกของเรา ก็มีเรื่องเขียนไว้ชัดว่าผู้ที่ไปทูลถามทำให้เกิดเรื่องโสรสปัญหาขึ้นในพระคัมภีร์นี้ก็ไปจากตอนใต้ของประเทศอินเดียคือ ที่แถวแม่น้ำโคทาวารีท่านไปเปิดดูแผนที่ประเทศอินเดียเสียบ้างว่าแม่น้ำโคทาวารีอยู่ที่ตรงไหนเดินด้วยเท้าเปล่าไม่มีรถไม่มีรถไปไม่มีอะไรเนี่ยขึ้นไปจนถึงประเทศโกศลทางทิศเหนือของประเทศอินเดียเพื่อถามปัญหานี้ มันไกลมากอย่างน้อยก็ขนาดสงขลาไปเชียงใหม่ ประมาณ1,000 กว่าไมล์หรือไกลกว่าสงขลาไปเชียงใหม่จนอาจารย์ที่มีอายุมากเดินไปไม่ไหวเตรียมปัญหาให้ลูกศิษย์ที่ฉลาดไปแทนไปถามพระพุทธเจ้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าถึง16 คนแต่ละคนก็ไปทูลถามจึงเกิดเป็นเรื่องโสรสปัญหาคือปัญหา12 เรื่องขึ้นมา16 คนแล้วเกิดเป็นปัญหา16 เรื่องขึ้นมาเรียกว่าโสรสปัญหา และปัญหาที่มีชื่อเสียงที่สุด จนที่รู้จักกันมากที่สุดก็คือปัญหาของลูกศิษย์คนที่ชื่อว่าโมคราชะเราเรียกกันสั้นๆว่าโมคราชเป็นจุดที่ฉลาดที่สุดใน16 คนนั้นพระพุทธเจ้าเห็นท่าทางไอ้คนนี้มันฉลาดก็ทรงแกล้งกักตัวแกล้งทวงเวลาไม่ตอบคำถามของคนที่ฉลาดที่สุดคนนี้ถามก่อนก็ไม่ตอบ จนกระทั่งจะถึงวาระสุดท้ายคนสุดท้ายจึงทรงตอบ ตรงนี้อยากจะขอบอกอะไรนิดๆหน่อยๆว่าธรรมเนียมหรือมันยากเรื่องตามที่ดีที่เขาใช้กันอยู่อย่างเคร่งครัดในพุทธกาลจะถามอะไรกับใครก็ต้องขอโอกาสก่อนขออนุญาตก็จะถามก่อนเมื่อได้อนุญาตแล้วจึงจะถามเพราะนั้นมันจึงมีโอกาสอีกที่พระพุทธเจ้าจะทรงกักตัวใครไว้ไม่ถามหรือยังไม่ถามนั่นก็เป็นมันญาติที่ดีของสุภาพบุรุษที่เขาจะต้องขอโอกาสถามซะก่อนได้อนุญาตแล้วจึงจะถาม เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีมันญาติชนิดนี้กันเสร็จแล้ว มันไม่ใช่เพียงแต่มันญาติดีมันเป็นวิธีการที่ดีคือทำอย่างเป็นกิจจลักษณะการทำอย่างเป็นกิจจลักษณะนี่มันทำให้เลือกเฟ้นเรื่องที่จะถามทบทวนใคร่ครวญเป็นอย่างดีที่สุดก่อนและจึงถามนี่เหมือนคนสมัยนี้พูดกล้ามว่าน้ำลายด้วยคำถาม ถามไปเรื่อยถามไปตะพื้นถามจนเคยชินเป็นนิสัยจนอยาก จะถามแต่ไม่ได้อยากจะฟังอะไรนิดนึงก็ถามไม่เคยยั่งคิดเป็นอย่างยิ่งเสียก่อนแล้วจึงถามลักษณะอาการเช่นนี้มันก็ยังเป็นอยู่มากมายในวัดเรานี่เวลานี้คุณไปคิดดูเทียบกันดูว่าไอ้ที่เขาจะถามหรืออะไรนั่นมันต้องคิดมากแล้วก็ต้องมีระเบียบควบคุมมันยากไงยิ่งมีผลดีกว่ากันที่อะไรก็จะถามเหมือนเด็กตัวเล็กๆถามเรื่อยถามจนตอบไม่ทันคนโตๆแล้วเป็นนักธรรมะด้วยแล้วจะทำอย่างนั้นไม่ได้นี่ที่นี่เรื่องมานพ16คนนี่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าก็ขอโอกาสพระพุทธเจ้าก็ทรงปล่อยให้ทรงเปิดโอกาสให้ถามไปตามลำดับบุคคลที่เห็นสมควรแล้วก็ทรงกักตัวบัณฑิตหนุ่มคนนี้ไว้จนเกือบถึงคนสุดท้ายจึงได้ถาม แล้วคำถามที่ว่าสำคัญที่สุดมีชื่อเสียงที่สุดก็คือคำถามที่อยู่ในรูปของคาถาคือคำกล้อนว่าสุญญโตโลกังอเวคัสสุโมคคราชะสถาสโตนี่เป็นคำตอบของพระพุทธเจ้าเราเรียกอันนี้ว่าคาถาโมคคราชคือเขาได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเราจะทำอย่างไรความตายจึงจะไม่พบกับเราคำถามมันเป็นอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรความตายจึงจะไม่พบกับเราพระพุทธเจ้าตอบเป็นคำพูดที่ร้อยกรองขึ้นไว้ว่าสุญญโตโลกังอเวคัสสุโมคคราชะสถาสโตมาดูก่อนโมคคราชเธอจงเป็นผู้มีสติเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่ทุกเมื่อเถิดอัตตานุทิฏฐิงอุหัจจะเอวังมัจจุตโรสิยาถอนทิฏฐิว่าตัวตนออกเสียให้หมดแล้วก็จะเป็นผู้อยู่เนื้อมัจจุราชเอวังโลกังอเวคันตังมัจจุราชานปัสสติเมื่อเห็นโลกอยู่อย่างนี้มัจจุราชย่อมไม่เห็นเธอเมื่อเธอเห็นโลกอยู่อย่างนี้มัจจุราชย่อมไม่เห็นเธอหรือจะพูดเป็นกัตตวาจกว่ามัจจุราชจะไม่มองเห็นเธอผู้เห็นโลกอยู่อย่างนี้ลองสรุปใจความดูให้ดีว่ามันมีใจความว่าอย่างไรแล้วมันมีโวหารอันลึกซึ้งอยู่ที่ตรงไหน เราไม่สนใจเรื่องอย่างนี้เราจึงไม่เข้าใจกว้างขวางแตกฉานจนจะพูดให้เป็นสำนวนโวหารที่ลึกซึ้ง อะไรได้นี่เข้ามาถามปัญหาว่าทำอย่างไรเราจึงจะไม่พบกันกับความตายคุณคิดดูมันเป็นโวหารเท่าไรมันเป็นโวหารที่ลึกที่ ผิดธรรมดาอะไร ทำอย่างไรเราจึงจะไม่พบกันกับความตายมันเป็นโวหารอย่างยิ่งแล้วก็ยังเป็นโวหารที่ไพเราะนี่คือเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าโวหารที่เราก็ดูต้นตอที่มาของคำถามทำไมจึงถามปัญหาในรูปที่ว่าจะไม่พบกับความตายได้อย่างไรก็เพราะว่าเขาไม่ต้องการความตายความตายเป็นภัยคุกคามันใหญ่หลวงเป็นปัญหาทั้งหมดของชีวิตอย่างที่เราได้พูดกันมาแล้วในวันก่อนๆ คนธรรมดาสามัญรู้จักความตายในแง่โลกแง่ธรรมดาสามัญแล้วเต็มไปด้วยความกลัวแม้ไม่กลัวมันก็มีปัญหายุ่งยากในจิตใจเป็นความกลัวอีกชนิดหนึ่งคือรู้สึกว่าไอ้ความตายนี่รบกวนทั้งที่เราไม่กลัวต้องการจะมีจิตใจชนิดใดชนิดหนึ่งที่มันไม่มีปัญหาชนิดนี้ไม่มีการรบกวนชนิดนี้จึงค้นไอ้เรื่องที่จะชนะความตายก็เป็นอันว่าค้นกันแต่เหนือจดใต้พวกคนอยู่ทางใต้ของอินเดียขึ้นไปทูลถามพระพุทธเจ้าที่กำลังเสด็จอยู่ทางเหนือสุดของอินเดียที่แคว้นโกศลก็แปลว่าคนมีปัญญาในยุคนั้นในคนคำตอบค้นหาคำตอบเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความตายกันแต่เนื้อจดใต้อย่างประเทศไทยก็ตั้งแต่สมัยคนโลกจดเชียงรายอย่างนั้นค้นกันจะทำอย่างไรจึงจะอยู่เนื้อความตายจึงได้เกิดเรื่องชนิดนี้ขึ้นมาเรียกว่าการค้นหาอมตะธรรมคนออกบวชส่วนใหญ่ก็ออกค้นหาอมตะธรรมคือสิ่งสูงสุดหมายถึงความไม่ตายหรือสิ่งที่ไม่ตายหรือวิธีที่จะให้ไม่ตายเราเรียกว่าอมตะธรรมได้แล้วมีแล้วก็ไม่ต้องตายจนพูดว่าบ้าที่จะไม่ตายกันเป็นการใหญ่ดิ้นรนขนควายทุกอย่างทุกทางไอ้ที่มันเลวๆต่ำๆก็ทำอย่างคนโง่คือบูชายันหรือทำบุญทำทานทำนองนั้นเพื่อตัวจะไม่ต้องตายทำมากจนถึงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เป็นการใหญ่กระทั่งใช้คนบูชายันใช้สัตว์วัวควายช้างม้าได้เป็นร้อยๆเนี่ยแล้วก็ใช้ที่มีอำนาจมากก็ถึงจะใช้คนอีก100เข้าไปอีกสำหรับฆ่าบูชายันมีปรากฏอยู่ในเรื่องราวนั้นๆมากแข็งมันก็เป็นความประสงค์ที่ตัวจะไม่ตายเหมือนกันที่ตัวเองจะไม่ตายมันก็ทำได้แต่ที่เป็นพระราชามหากษัตริย์ที่มีอำนาจมากจริงๆที่จะคนมาฆ่าบูชายันได้ตามคำแนะนำของเจ้าลัทธิหรืออาจารย์ลัทธินั้นนั่นนี่มันก็เรื่องเกี่ยวกับไม่อยากตาย คิดแต่เรื่องของพระศาสดาที่เป็นนักคิดมีสติปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าหรืออย่างสำนักเทวานี่เขาไม่ได้ฆ่าสัตว์บูชายันใช้เรื่องทางธรรมอย่างที่เรียกกันว่าทางปรัชญาทางอะไรโกโก้นี่รวมความแล้วก็เป็นเรื่องทางจิตใจเพื่อจะให้อยู่เหนือความตายก็เป็นชั้นสูงเป็นระดับสูงนี่ก็จะมีลัทธิสอนขึ้นมาเรื่องตัวตนที่บริสุทธิ์ตัวตนที่ถาวรไปอยู่เป็นอนันตกาลมันพวกหนึ่งสอนอย่างนั้นบางทีพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทำลายความรู้สึกว่าตัวตนเสียก็จะอยู่เหนือความตายมันเดินกันคนละทางอย่างนี้แต่ด้วยความหวังอย่างเดียวกันเลยเพื่อจะไม่ตายทีนี้ก็สังเกตดูจำนวนโวหารของผู้ถามทำอย่างไรจะไม่พบกับความตายแล้วก็ดูจำนวนโวหารของผู้ตอบบริเห็นโลกเป็นของว่างวันทัดแรกเห็นโลกเป็นของว่างวันทัดถัดมาก็ว่าถอนอัตตานุทิฏฐิคือความสำคัญว่าตัวตนเนี่ยออกไปให้หมดมีเท่านี้นี่มันเป็นเรื่องเดียวกันเห็นโลกเป็นของว่างก็ถอนความคิดว่าตัวตนออกไปเสียเป็นเรื่องเดียวกันแต่ความคิดว่าตัวตนมีอยู่คือตัวตนมีอยู่ไอ้โลกนี้ก็ไม่ว่างคือมันมีตัวตนอยู่ถ้าจะมองโลกในแง่จะเป็นของว่างก็คือมองให้เห็นชัดว่ามันไม่มีตัวตนด้วยเหตุนี้อัตถกถาต่างๆจึงบัญญัติคำไว้ชัดแม้ที่เป็นบาลีที่ไม่ใช่อัตถกถาที่เป็นบาลีเช่นปฏิสัมภิทามัสซึ่งเป็นบาลีอยู่ในตัวพระไตรปิฎกเองก็อธิบายคำว่าว่างมีไว้ชัดว่าโลกนี้ว่างเพราะว่างจากตัวตนโลกว่างเพราะว่างจากสิ่งที่เป็นตัวตนนี่เป็นคำบัญญัติเป็นสูตรที่บัญญัติลงไปโลกชื่อว่าว่างเพราะว่างจากตัวตนที่คำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองที่เขาสรุปเป็นไว้ว่าดูโลกเป็นของว่างเขาถอนอัตตานุทิฏฐิคือความเห็นว่าตัวตนออกเสียทำพร้อมกันไปต้องมีสติอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลามีคำกำชับว่าตลอดเวลาด้วยเป็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่ตลอดเวลา นั่นแหละคือถอนอัตตาทิฏฐิเสียได้แล้วก็เป็นผู้อยู่เหนือโลกเหนือความตายมัจจุตโรอยู่เหนือมัจจุเหนือความตายอุตระคืออุดรภาษาไทยว่าอุดรภาษาบาลีว่าอุตระแปลว่ายิ่งหรือเหนือคือพ้นมัจจุตโรแปลว่าเหนือความตายนี่ก็เป็นจำนวนโวหารท่านอยากจะขอร้องว่าอย่าไปดูถูกจำนวนโวหารคือการใช้จำนวนโวหารว่ามันเสียเวลาหรือมันเป็นเรื่องของคนพูดเพ้อเจ้อยืดยาวมันไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องการให้โวหารเนี่ยเป็นเครื่องประทับใจและรักษาความรู้รักษาอะไรเอาไว้แล้วที่มันดีกว่านั้นคือมันต้องคิดไอ้สิ่งที่เรียกว่าโวหารคือปริศนาอยู่ในตัวมันเองมันต้องคิดถ้าไม่ตีโวหารนั้นให้แตกคนนั้นก็ไม่รู้ว่าอะไร ันจะต้องตีปริศนาหรือโวหารนั้นให้แตกออกไปจึงจะรู้ว่ามันว่าอะไรเช่นว่าจะอยู่เหนือความตายได้อย่างไรเรื่องความตายความตายตามหาเราไม่พบไม่มองเห็นเราความตายไม่เห็นเรามัจจุราชไม่เห็นเราเนี่ยโวหารมันออกมาจนเป็นเรื่องทางบุคลาทิฏฐานนี่นะคือเรียกความตายว่าพระยามัจจุราชเหมือนกับเป็นบุคคลเหมือนกับเราแล้วเที่ยวตามหาเราเพราะเราก็มีวิชาอันหนึ่งซึ่งทำให้มัจจุราชตามหาเราไม่พบเนี่ยโวหารที่มันออกมาจะเป็นเรื่องทางวัตถุหรือทางกายหรือทางบุคคลแต่เนื้อแท้ของมันเป็นเรื่องทางจิตใจเราจะมีความรู้อย่างไรจึงจะไม่มีปัญหาเรื่องความตายไม่มีความยุ่งยากลำบากเกี่ยวกับความตายอีกต่อไปเดี๋ยวนี้ความตายนะมันเป็นปัญหามากมายหลายอย่างหลายด้านรบกวนจิตใจของเราเราจะทำอย่างไรมันจึงจะไม่รบกวนจิตใจของเราเนี่ยมันคือยอดสุดยอดของปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับชีวิตที่มันต้องการเซอร์ไวว่าคือว่าอยู่ความอยู่ปัญหาของมนุษย์ก็ทำไมจึงจะอยู่คือไม่ตายนี่คำตอบมันมีว่าอย่างต้องมีจิตใจอย่างนี้จึงจะมีความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมว่าอยู่หรือไม่ตายนี่อยู่ของอะไรมันก็อยู่ของธรรมะหรืออยู่ของอะไรอย่างหนึ่งไม่ใช่อยู่ของตัวกูของกูในความรู้สึกที่เป็นตัวตน ตามความรู้สึกนั้นมันเป็นความโง่ของความเข้าใจผิดโดยไม่รู้สึกตัวและไม่อาจจะรู้สึกของมนุษย์ธรรมดาสามัญเขาจึงเรียกมันว่าอวิชชาคือความไม่รู้ที่เราไม่รู้อีกทีหนึ่งความโง่ที่เราไม่รู้จักคืออวิชชาทำให้เราคิดว่ามีตัวเรามีตัวกูอยู่เพื่อกามารมณ์คืออยู่เพื่อของรักของชอบใจทุกชนิดนั่นแหละความตายมันเกิดเป็นปัญหาขึ้นมารบกวนจิตใจนี่ถ้าถอนอัตตานุทิฏฐิชนิดนี้เสียได้ถอนความสำคัญรู้สึกคิดนึกว่าตัวคูณเสียได้ มันก็เรียกว่าถอนรากฐานของความตายความตายไม่มีที่ตั้งที่อาศัยคือไม่มาสู่ห่วงนึกห่วงคิดที่จะรบกวนอีกต่อไปมันจึงหมดปัญหาเรื่องความตายหมดความยุ่งยากเกี่ยวกับความรู้สึกเรื่องความตายเราก็สบายไปจนวินาทีสุดท้ายที่เลือกนี่มันจะแตกดับไป เลือกนี่คือร่างกายมันจะต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาไม่เรียกว่าความตายคนที่มีอวิชชาความไม่รู้เขาไปเอาความตายที่ร่างกายการแตกทำลายร่างกายว่าความตายนั่นมันมีปัญหามากแล้วก็ล่วงหน้าที่เรามองเห็นตัวเราไม่มีซะก่อนความตายมันก็ไม่มีหรือถ้าจะพูดว่าตายโดยต้องโดยโวหารอีกอย่างหนึ่งก็ตายแห่งตัวกูเสียแต่บัดนี้ทำลายหรือฆ่าหรือว่าทำลายอัตตานุทิฏฐิความรู้สึกว่าตัวกูเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ให้ตัวกูมันถูกฆ่าตายเสียแต่เดี๋ยวนี้นี่เขาเป็นจำนวนโวหารที่เตลิดเปิดเปิงไปอีกทางหนึ่งเมื ่อตัวกูอวิชชานั่นนะมันถูกฆ่าถูกทำให้ตายเสียแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีอะไรตายต่อไป มันก็มีชีวิตอยู่อย่างบริสุทธิ์มีเบญจขันธ์ที่บริสุทธิ์อยู่เป็นสุขจนกว่าเปลือกมันจะเน่า มันก็เลิกกันตัวกูมันหมดแล้วตั้งแต่ที่หมดกิเลสเหลือแต่เปลือกที่บริสุทธิ์คือร่างกายและจิตใจที่บริสุทธิ์ที่เป็นอยู่อย่างมีความรู้สึกไม่มีความทุกข์นี่สดชื่นอยู่เสมอนี่เป็นถึงวาระที่มันจะต้องเน่า นั่นเขาจึงไม่มีปัญหาเรื่องความตายหัวเราะเยาะความตายแล้วก็ตายอย่างปิดสวิตช์ไฟฟ้าเหมือนที่เดินเล่าให้ฟังวันก่อน คนที่ตายอย่างนั้นได้ก็เพราะมันไม่กลัวความตายชนะความตายจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องพยายามที่จะตายอย่างนั้นของตายของเปลือกเนี่ยจะจัดให้เปลือกคือร่างกายหรือจิตใจที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมันดับไปโดยวิธีง่ายๆเหมือนปิดสวิตช์ไฟเขาก็ไปลองคิดดูว่ามันเป็นเรื่องสูงสุดของมนุษย์หรือไม่จะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์หรือไม่น่าสนใจหรือไม่ลองไปคิดดูสำหรับผมนี่ยอมบูชาว่าเป็นเรื่องสูงสุดของมนุษย์ที่น่าสนใจที่สุดจะมีความรู้ความคิดชนิดที่จิตใจมันทุกข์ไม่ได้มันทุกข์ไม่เป็นมีความทุกข์ไม่เป็นไม่รู้จักความทุกข์ ที่ต่อจากนั้นเหลือจากนั้นเราจึงจะไปสร้างสันติภาพสันติสุขแก่เพื่อนมนุษย์ในโลกได้โดยง่ายถ้าทุกคนมันมีความต้องการอย่างนี้แล้วโลกมีสันติภาพทันทีในตัวมันเองเดี๋ยวนี้โลกยิ่งไม่มีสันติภาพยิ่งไม่มีสันติภาพยิ่งไปทุกทีก็เพราะว่าคนในโลกไม่สนใจเรื่องนี้ก็ไม่ต้องการอย่างนี้ต้องการแต่จะเป็นธาตุของกามารมณ์ให้หนักขึ้นไปหนักขึ้นไปให้มีตัวกูมากขึ้นไปมากขึ้นไปมากขึ้นไปแล้วก็ทำไปด้วยความกลัวตายอย่างที่สรุปให้ฟังว่าพวกกรรมกรก็กลัวตายพวกนายทุนก็กลัวตายกรรมกรกับนายทุนจะต้องรบกันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อตัวจะไม่ต้องตายเพื่อจะชนะแต่แล้วก็มามองความตายกันเสียในรูปใหม่รูปอื่นโดยจำนวนโวหารที่ถูกต้องนี่มันจะหยุดทันทีจะหยุดบ้าคลั่งในการที่จะทำลายร่างกันทันที หรือว่าเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องตัวเองก็อาจจะปลีกตัวออกมาหาความสงบได้เป็นรายบุคคลไปเลยเดี๋ยวนี้ก็คิดกันในสมองที่ว่าจะกวาดต้อนเอาของน่ารักน่าพอใจในโลกทั้งหมดมาเป็นของเราหรือมาเป็นพวกเราหรือว่าเราจะครองโลกเพื่อจะได้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดความมุ่งหมายไปอย่างนี้อย่างนี้ความตายมันก็ยิ่งเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาความตายจะเป็นตัวใหญ่เต็มโลกเต็มปัญหาก็ไปอีกมันขยายออกไปได้ตามความต้องการของมนุษย์มีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูใหญ่ออกไปเท่าไรความตายมันก็ใหญ่ออกไปเท่านั้น จึงมีปัญหาชนิดที่เป็นมหึมาเป็นปริมาณที่มากมายจนไม่รู้จะใช้คำว่าอย่างไรนี่โลกจึงไม่ประสบสันติภาพจะมาศึกษาเรื่องความตายชนิดนี้ชนิดในภาษาธรรมแล้วก็เอาชนะความตายให้ได้ตามวิธีนี้เห็นโลกโดยความเป็นของว่างจากสิ่งที่น่ารักน่าเอาน่าเป็น แล้วก็ทำไปเท่าที่มนุษย์จะเป็นอยู่ได้ในทางร่างกายแล้วก็มีจิตใจที่เป็นความสงบสุขเยือกเย็นถึงที่สุดนี่ดีกว่าที่ไปละโมบในเรื่องทางกายซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวกูมันก็ขยายปัญหาของความตายออกไปเท่ากันมันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าบานปลายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดปัญหาความทุกข์นี้จะบานปลายออกไปไม่มีที่สิ้นสุด มันรู้วิธีอยู่เหนือโลกเหนือความตายตามแบบที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสกันจะบ้างมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่าง ถอนความเห็นว่าตัวตนออกเสียอันนี้ก็ไปตามธรรมชาติพอเหมาะกับธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติ จิตใจก็สบายจิตใจสบายร่างกายก็ต้องสบายความตายก็ไม่มีความหมายไม่มีน้ำหนักไม่มีปัญหา เนี่ยโดยข้าวใหญ่ๆเป็นอย่างนี้ หัวใจของพุทธศาสนาถูกกล่าวไว้ในรูปของสำนวนโวหารอย่างนี้ที่ไอ้คำกล่าวนี้มันก็มีความสำคัญอยู่คำว่าว่างคำว่าสุญญโตโดยความเป็นของว่างคำว่าว่างคือสำคัญที่สุดเป็นหัวใจพุทธศาสนาไม่ว่าอย่างเถรวาทหรืออย่างมหายาน ที่เรากำลังเอามาพูดอยู่นี่มันก็อย่างเถรวาทคือฝ่ายนิกายฝ่ายเราให้พระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาทไม่ใช่ฝ่ายมหายาน ประโยคนี้หรือเรื่องสุรสปัญหานี้จะมีในฝ่ายมหายานไม่ได้ก็ได้ผมกล้าพูดทั้งที่ไม่ได้ไปตำรวจพระไตรปิฎกทั้งหมดของฝ่ายมหายานเรื่องสุรปัญหานี่เป็นของฝ่ายเถรวาทแท้แต่ว่ามหายานนั้นเขามีอะไรมีหลักการที่จะเอาพระไตรปิฎกของฝ่ายเถรวาทเนี่ยที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยไปแปลเป็นภาษาจีนโดยเฉพาะแล้วเข้าไปสมทบรวมอยู่ในตู้พระไตรปิฎกของมหายาน เรื่องคำพีฝ่ายเถรวาทเราส่วนมากก็แทบทั้งหมดเนี่ยมีอยู่เป็นภาษาจีนแล้วก็รวมอยู่ในตู้พระไตรปิฎกฝ่ายมหายานแต่เรื่องโสรสปัญหามันจะพลัดเข้าไปมันก็พลัดเข้าไปในลักษณะอย่างนี้ที่เป็นฝ่ายมหายานแท้ๆที่เขาแต่งร้อยกรองกันขึ้นในสมัยเกิดมหายานนั้นไม่มีเรื่องนี้นะเพราะเรื่องนี้มันเกิดตั้งครั้งพุทธกาลคำพีมหายานร้อยกรองขึ้นในพ.ศ.ตั้งเกือบพันหรือพันนะนี่พุทธศาสนาอย่างเถรวาทที่ถือกันว่าเดิมแท้นี่ก็มีจุดสำคัญอยู่ที่เรื่องความว่างให้ความว่างนี่ก็เพื่อความไม่ตายความไม่ตายนั่นคือนิพพานนี่ก็หมายที่ว่าเป็นที่คือตั้งอยู่มีอยู่ตั้งอยู่เป็นที่ดับแห่งสังขารหรือความทุกข์หรือโลกคืออะไรที่มันวุ่นวายก็เรียกว่าสังขารหรือโลกพอไปถึงนิพพานก็เป็นจุดจบของมันนิพพานก็มีไว้ธรรมชาติมีไว้สำหรับเป็นที่ดับที่หยุดที่จบของสังขารคือของปรุงแต่งการปรุงแต่งต้องปรุงแต่งด้วยความโง่ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนั้นอย่างนี้หลายซับหลายซ้อน จนได้มีความทุกข์เรื่อยๆไปแล้วก็จะไปพบจุดจบที่นิพพานที่ความรู้เรื่องความว่างว่างจากตัวตนพอจิตเดินไปถึงเรื่องเดินไปถึงความรู้เรื่องความว่างจากตัวตนไอ้เรื่องต่างๆของจิตมันก็จบไม่ปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูเป็นโลภะโทสะโมหะกิเลสนาชนิดขึ้นมาได้เลยเรื่องความว่างเป็นเรื่องที่น่าสนใจซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปเรื่อยๆตามความเหมาะสมแต่เดี๋ยวนี้ให้รู้เสียทีว่ามันเป็นโวหารพูดที่ลึกซึ้งสำหรับพูดเรื่องที่มันลึกซึ้งของดีวิเศษที่สุดมันก็ต้องใส่ภาชนะที่สมควรกันอย่างวัตถุเช่นเพชรมีค่ามากที่สุดมันก็ต้องมีภาชนะที่เป็นทองเป็นเงินอะไรรองรับมันให้มันเหมาะสมกัน ทีนี้ไอ้เรื่องหัวใจของพุทธศาสนาคือเรื่องความว่างมันก็ใส่ไว้ในภาชนะคือโวหารพูดที่ลึกซึ้งที่สุดจนว่าคนเราจะอยู่เหนือความตายคือความตายจะหาเราไม่พบเพราะว่าเรามันไม่มีเพราะว่าเรามันได้ทำตัวเราให้กลายเป็นความว่างไปไม่มีตัวเรา ทีนี้ยังมีโวหารที่จะต้องรู้ไว้ต้องไม่ลืมเสียด้วยนะอีกอย่างนึงก็คือว่าคำว่าโลกต้องดูโลกโดยความเป็นของว่าง คำว่าดูโลกนี่เป็นคนทั่วไปในสมัยนี้ก็จะเข้าใจเอาทันทีว่าเพื่อดูโลกนี่โลกก้อนโลกนี่เดอะโกลบนี่โลกนี้หรือว่าโลกอื่นคือโลกพระจันทร์โลกพระอาทิตย์โลกพระอังคารในทางดูโลกนี้โดยความเป็นของว่าง เขาคงจนปัญญาที่จะดูให้มันว่างแล้วก็เลยไม่สนใจเห็นว่าเป็นเรื่องคือคระว่าวอของคน 2,000 กว่าปีมาแล้วก็ไม่สนใจก็ได้ นี่คำว่าโลกเนี่ยมันหมายอย่างนั้นด้วยก็ได้คือหมายไอ้ตัวโลกแผ่นดินไอ้คอนกรีตของแข็งๆนี่ทั้งหมดนี่ก็ได้ แต่ยังหมายถึงไอ้ผลหรือปฏิกิริยาอะไรของมันที่เป็นเรื่องทางนามธรรมทางจิตใจเลยก็ได้นั่นคือปัญหาต่างๆที่เกิดอยู่ในโลกโลกที่มีมนุษย์นี่แล้วก็มีปัญหาต่างๆของมนุษย์ปัญหาทั้งหมดนั้นก็เรียกว่าโลกก็ได้นั่นปัญหาทั้งหมดของมนุษย์นั้นไปรวมอยู่ที่คำพูดเพียงเดียวว่าทุกขังคือความทุกข์จริงๆมีพระพุทธภาษิตว่าโลกคือสิ่งเดียวความทุกข์ในบางคราวตรัสกับความทุกข์ในบางคราวตรัสว่าโลกเป็นไวยพจน์เป็นสินโนนิมแก่กันโดยตรง บางคราวตรัสเรื่องอริยสัจว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีทางดับการดับสนิทของโลกก็ดีทางถึงความดับสนิทของโลกก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ในร่างกายนี้ที่ยาวาหนึ่งซึ่งยังเป็นมีชีวิตอยู่เนี่ยคุณคิดดูพวกฝรั่งจะเข้าใจว่าอย่างไรมันคงจะเข้าใจว่าพูดนอนเส้นพูดบ้าบ้าบอปอยว่าโลกทั้งหมดแล้วว่าเหตุให้เกิดโลกนั้นด้วยแล้วความดับสนิทของโลกด้วยทางให้ถึงความสนิทด้วยอยู่ในร่างกายซึ่งยาวเพียงวาเดียวนี่ ถ้าเทียบกับโลกที่มันยาวกี่พันล้านกี่ล้านวาในที่นี้มันหมายถึงในปัญหาต่างๆทั้งหมดของโลกมันสรุปอยู่ในคนซึ่งยาวเพียงวาเดียวเรียกได้ใหม่อีกอย่างหนึ่งก็ว่าความทุกข์นี่จะดูโลกเป็นของว่างก็ต้องดูทั้งหมดตัวโลกแผ่นดินนี่ก็ว่างตัวโลกมนุษย์คนสัตว์นั่นก็เป็นคนเป็นสัตว์นั่นก็ว่างแล้วปัญหาทั้งหมดของชีวิตของทั้งหมดก็ว่างแล้วยอดสุดของปัญหาคือความทุกข์มันก็ต้องเป็นของว่างแม้แต่ตัวความทุกข์เองมันก็เป็นของว่างตอนที่เราพูดกันที่วันก่อนตรงโน้นว่าใช่เสือปริจุนยูโดวิธีลัดสั้นที่สุดก็ดูกิเลสและความทุกข์นั้นให้เป็นของว่างเสียปัญหาก็หมดลงทันทีถ้าความทุกข์เป็นของว่างออกไปได้ปัญหาก็หมดตัวทันทีใช่วิธีที่ดีที่สุดของการต่อสู้คือมวยทำความทุกข์ให้เป็นความว่างเสียทำกิเลสให้เป็นความว่างเสียเลยไม่ต้องตั้งพิธีรีตามที่จะดับทุกข์หรือละกิเลสให้มันมากมายยืดเยื้อเหมือนกันไม่รู้กี่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติตั้งอธิษฐานไว้ว่าจะคอยดับทุกข์มันเป็นเรื่องของความโง่ขี่มากน้อยก็ไปคิดดูเอาเองต้องให้สรุปลงไปได้ในคำว่าทุกข์หรือทุกขังเป็นภาษาบาลีหรือภาษาไทยว่าความทุกข์หรือทุกข์เพียงพยางค์เดียวคำพูดคำเดียวคือทั้งหมดที่เป็นปัญหาของมนุษย์รวมทั้งตัวมนุษย์ด้วยพระพุทธเจ้าท่านมีหลักมีวิธีพูดมีโวหารพูดอย่างนี้ทีนี้มีเรื่องหน้าหัวเล็กๆน้อยๆจะเล่าให้ฟังเรื่องนิทานของฝ่ายจีนเคยเล่ามาแล้วแต่บางคนยังไม่เคยฟังว่าพระจักรพรรดิที่มีอำนาจองค์หนึ่งให้ไปชุมบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งประเทศมาสู่ราชสำนักให้เขียนประวัติศาสตร์ของมนุษย์ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดนี่นักปราชญ์หลายร้อยคนก็มาประชุมกันแล้วประชุมกันอีกเป็นปีพระจักรพรรดิถามว่าเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จหัดเพี้ยนต่อไปอีกเกิดหรือยังยังไม่เสร็จเป็นปีกี่ปีก็ไม่รู้เมื่อถึงวาระสุดท้ายที่มันทำงานเสร็จนะก็มาเสนอ เป็นข้อความ6คำพูดว่าคนเกิดคนทุกข์แล้วคนตาย คนเกิดคนทุกข์คนตาย6พยางค์ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ตลอดกาลนี่พอจะเรียกว่านักปราชญ์จริงไม่ได้เก็บเรื่องขี้หมูขี้หมาสารพัดอย่างมาเขียนไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนหน้ากระดาษอย่างที่เราเรียนประวัติศาสตร์กันอยู่เดี๋ยวนี้คุณอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เป็นหอบเป็นตู้แล้วคุณก็จับความใจความไม่ได้ว่าอ้าวมันมีแต่เรื่องคนเกิดมาในโลกแล้วเป็นทุกข์ทรมานอยู่กว่าจะตายลงไปมันมีเท่านี้จะไปอ่านประวัติศาสตร์ชนิดไหนตั้งแต่ยุคหินมาจนถึงยุคกลางยุคปัจจุบันนี่มันก็มีแต่เท่านี้เนี่ยประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในทางฝ่ายวิญญาณมันเป็นอย่างนี้ถ้ารู้ประวัติศาสตร์อย่างนี้แล้วมันจะช่วยโลกให้มีสันติภาพเร็วที่สุด ถ้าไปเรียนประวัติศาสตร์อย่างที่เรียนกันเดี๋ยวนี้เรื่องความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่มันไม่มีโอกาสที่จะทำโลกนี้มีสันติภาพมันวิชาประวัติศาสตร์ที่สอนกันอยู่ในมหาวิทยาลัยทั่วโลกเวลานี้มันก็นำไปสู่ความไม่สิ้นสุดของความทุกข์ไม่นำมาถึงสันติภาพแล้วเขาก็พูดอย่างโง่ๆว่า วิชาปรัชญาวิชาประวัติศาสตร์เรียนแล้วเป็นดุษฎีบัณฑิตเพื่อมีส่วนทำโลกให้เป็นมีสันติภาพนี่ผมว่านั่นคือคำพูดที่บ้าบอที่สุดนะถ้าไปรู้ปรัชญาหรือประวัติศาสตร์ในรูปนี้ มันก็ต่อความยาวสาวความยืดออกไปนอกลู่นอกทางจนไม่พบกับสันติภาพกล้าท้าว่าอย่างนี้คอยดูสิ ไปเรียนประวัติศาสตร์ของนักปราชญ์จีนชุดนั้นที่เขียนว่าเพียง6พยางค์ แล้วก็ไปสรุปอยู่เป็นคำพูดคำเดียวของพระพุทธเจ้าว่าโลกคือทุกข์ทุกข์คือโลกนี่มันก็หมดเรื่องจบเรื่องทำโลกนี้มีสันติภาพได้เนี่ยโวหารของคำพูดเป็นอย่างไรแล้วโดยเฉพาะคำพูดในทางพุทธศาสนาที่ใช้พูดกับเรื่องที่เป็นหัวใจพุทธศาสนามันมีจำนวนโวหารอย่างไร วันนี้เราเสียเวลากันทั้งชั่วโมงเพื่อพูดถึงความหมายของคำพูดว่าจำนวนโวหารเป็นคำเดียวเวลาของเราก็หมดลง